Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Danas je zvanično prestao rad Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Tribunal je ostavio važnu arhivu, ističe Nataša Kandić.
Predstavljaće veću prepreku svim političkim pokušajima revizije i jednostavno mislim da u jednom trenutku zaustavit će ove sada vrlo jake pokušaje da svaka država da neku svoju istinu o prošlosti.
Optuženicima i osuđenicima za ratne zločine kao našim herojima, premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković.
Ovdje se danas vode procese protiv onih komandanata čija imena treba da budu u knjigama ratovanja kao heroja najplemenitijih komandanata svih vremena, svih ratova.
Koliko je diplomatski mudra odluka Srbije da glasa protiv ukrajinske rezolucije o ljudskim pravima na Krimu? Analitičar Cvjetin Milivojević.
Sve to je jedna vrsta predigre da ovaj višak rusoljublja na neki način pripremi birače u Srbiji za odluku Vučiću koja neće biti tako fina i koja će vjerojatno ticati njegovog odnosa prema pravnog uvezičnim sporazumu sa Kosovom.
O prvom zimskom sajmu u Severnoj Mitrovici. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovo nije Sirija da bi se oko njega angažovali svi globalni akteri. Kosovo je evropsko pitanje, izjavio je predsjednik Kosova Hašim Tači na prijemu za predstavnike medija povodom novogodišnjih praznika. To je bio njegov komentar o spremnosti Rusije da se uključi u proces dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, kako je to izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom jučerašnje posete Moskvi. Srpska lista demantovala je navode pojedinih medija da se sa predstavnicima Srba razgovara o formiranju vojske Kosova i poručila da je stav Srpske liste o tom pitanju jasan. Podrške nema.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju o Jerusalimu kojom se traži povlačenje odluke o priznanju Jerusalima za glavni grad Izraela, a koju su podržale 128 članica svjetske organizacije. 9 država glasalo je protiv, dok je 35 zemalja bilo uzdržano, a 21 nije uopšte glasala. Osim SAD-a i Izraela, protiv rezolucije bili su Gvatemala, Honduras, Togo, Mikronezija, Nauru, Palau i Maršalska ostrva. Među uzdržanima su bili Argentina, Australija, Kanada, Hrvatska, Češka Republika, Mađarska, Letonija, Meksiko, Filipini, Rumunija i Ruanda. Ukrajina, koja je podržala predlog rezolucije u Savetu bezbednosti, bila je među 21 zemljom koja nije glasala. Ambasadorka SAD u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley kazala je da će se ovo glasanje pamtiti. Nikakvo glasanje u Ujedinjenim nacijama neće promeniti odluku SAD-a da premesti svoju ambasadu u Jerusalim, rekla je Haley, istakavši da će Washington pamtiti dan u kojem je napadnut u Generalnoj skupštini samo zbog korišćenja svog prava koje ima kao i svaka druga suverena zemlja. Portparol palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa je nakon glasanja rekao da je ovo pobjeda za Palestinu. Izrael je odbacio glasanje u Ujedinjenim nacijama. Istovremeno zadovoljni smo da veliki broj zemalja nije glasao za tu odluku, navodi se u saopštenju iz kabineta premijera Benjamina Netanjahua. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izrazio očekivanje da će Donald Trump povući bez odlaganja svoju, kako je istakao, nesrećnu odluku o Jerusalimu nakon glasanja u Generalnoj skupštini. Ministar inostranih poslova Turske Mevlut Čavušoglu rekao je da su članice Ujedinjenih nacija pokazale da dignitet i suverenitet nisu na prodaju. Francuski ambasador pri UN-u François Delattre saopštio je da je današnja rezolucija samo potvrdila važnost odredbi međunarodnog prava Jerusalimu. Ovo glasanje ne sme da deli ili isključuje, istakao je francuski ambasador. Stranke koje se zalažu za nezavisnost Katalonije su u poziciji da zadrže apsolutnu većinu u regionalnom parlamentu, pokazuju prve ankete nakon zatvaranja birališta u četvrtak, prenosi Reuters. Za sada nema zvaničnih rezultata, te je neizvesno da li će se ove preliminarne procjene sa birališta, koje je objavio list La Vanguardia, pokazati na kraju tačnim. Prema ovim projekcijama, separatističke partije dobijaju između 67 i 71 mandata u parlamentu sa 135 mesta, a unionisti između 55 i 62. Izlaznost je bila izuzetno visoka, 84%, no ukoliko se ove projekcije potvrde, time će biti otvoreno novo neizvesno poglavlje u najgoroj španskoj političkoj krizi u poslednjih nekoliko decenija, a što će dovesti u pitanje sposobnost premijera Mariana Rajoya da kontroliše situaciju koja je nanela velike štete španskoj ekonomiji, imajući u vidu da su mnoga preduzeća napustila Kataloniju, ocenjuje britanska agencija. Izbori su bili u suštini referendum o podršci independističkom pokretu nakon što je vlada u Madridu proglasila nelegalnim referendum od 1. oktobra o statusu ove regije, nakon toga proglašenu deklaraciju nezavisnosti te raspustila vladu Katalonije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o zvaničnom prestanku rada Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Ceremonija zatvaranja na kojoj su bili prisutni predstavnici žrtava i brojne međunarodne zvanice počela je minutom ćutnje za sve žrtve sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Kako su poručili čelni ljudi tribunala, Međunarodni sud je presuđivao krivici pojedinaca, a ne naroda, te da evropske integracije zahtevaju odlučan raskid sa retorikom i stanjem duha iz prošlosti. Beleži Dženana Karabegović.
Odmah na početku ceremonije prisutnima se obratio predsjednik Haškog tribunala Karmel Agius. On je kazao kako je osnivanje Haškog tribunala bilo izraz zajedničke odlučnosti za borbu protiv nekažnjenosti.
Od 1993. tribunal je otvorio vrata nove ere, zapravo nove paradigme u međunarodnoj krivičnoj pravdi i pravosuđu. I njegovo nasljeđe nadživeće svakog od nas ovdje prisutnih.
Glavni haški tužilac Serge Bramertz poručio je kako se nasljeđe Haškog tribunala možda može vidjeti iz kolektivne reakcije na zvjerske zločine. Kako je rekao, javnost sa pravom očekuje da oni koji su odgovorni za masovne zločine budu krivično gonjeni, a ne da se sa njima postupa kao sa odgovornim sagovornicima.
Međunarodni sud je presuđivao krivici pojedinaca, a ne naroda. Ukoliko ima političke hrabrosti, naše presude mogu da uklone teret kolektivne krivice, pomognu zajednicama da prihvate da su u prošlosti počinjena ogromna zlodela i da promovišu pomirenje. Evropske integracije zahtevaju odlučan raskid s retorikom i stanjem duha iz prošlosti. Politički lideri u regionu mogu evropske vrednosti primeniti u praksi tako što će pružiti stvarnu podršku sprovođenju pravde, a ne samo minimalnu podršku u cilju ispunjenja forme.
Prisutnima se obratio i generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. On je ocijenio da će, zahvaljujući radu suda, biti nemoguće više ikada prekrajati istoriju.
I upravo kroz žrtve ovaj Međunarodni sud ostavlja jednu vrlo važnu stvar u svoje nasljeđe, a to su arhivi. Arhivi koji dokumentiraju sve što se dogodilo u Sarajevu, Srebrenici, Vukovaru, Suvoj Rekoj i na drugim mjestima. Ti arhivi, ti dokumenti osigurat će da nitko neće moći prekrajati povijest, a da će se glas žrtava i njegova jeka čuti još desetljećima.
U svom obraćanju John Hawking, sekretar Međunarodnog suda, je kazao kako se svi moraju sjetiti da pravda nije događaj već proces.
11. jula ove godine bio sam u Srebrenici, posljednji put u svojstvu sekretara MKS-a. U gomili prisutnih zajedno sa majkama Srebrenice bila je i grupa jazida. Naoružane otpornošću onih koji su izgubili sve, majke Srebrenice postigle su da svet posveti pažnju. Danas majke Srebrenice, jazidima i svima nama kažu da je sudski proces put koji vodi unaprijed. Po rečima jedne od njih, ne možete oživjeti mrtve, ali možete da osjetite pravdu.
Haški tribunal osnovan je 1993. Tribunal je tokom svog mandata optužio 161 osobu, od čega je osuđeno 90 lica. Oslobođeno je 19 osoba, 13 predmeta proslijeđeno je nacionalnim sudovima. U 37 slučajeva postupak je obustavljen, kako zbog povlačenja optužnica ili smrti optuženog. Tribunal za sobom ostavlja milijone dokumenata iz predmeta koji su se pred njim vodili, a koje žele zemlje regiona čiji su građani bili u postupcima. Ulogu tribunala u preostalim nezavršenim predmetima preuzet će međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nakon zatvaranja Haškog tribunala različite su reakcije na njegovo nasljeđe. Više pojedinosti Aida Đugum.
Jedna od prednosti Haškog tribunala je činjenica da se glas žrtava čuo tokom suđenja za najteže ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. 5.500 žrtava svjedočilo je tome pred sudom. Sada, kada Haški tribunal prestaje da radi, žrtve iz Bosne i Hercegovine, osim pozitivnih, uočile su i lošu stranu rada tribunala. Edin Ramulić, aktivista za ljudska prava iz Prijedora, kaže da je Haški tribunal donio mnogo toga dobrog, ali da se nađe i poneka zamjerka.
Svi kapaciteti tribunala su bili usmjereni prema tome da se obezbedi pravičnost za počinioce, a da žrtve i oni koji su bili svjedoci oštećeni nisu dobili ništa. Znači, nije bilo tog mehanizma da se naplati bilo kakva mogućnost odštete reparacije za ono što su ti ljudi preživjeli.
Nedeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, smatra da sve žrtve imaju razloga za nezadovoljstvo.
Bošnjačke žrtve smatraju da nije dovoljno izricano kazni i po obimu i po visini kazne, a srpske žrtve i hrvatske u Bosni i Hercegovini smatraju da uopšte ili nedovoljno su procesirani oni koji su učinili žrtvočine na te dve nacionalne grupe u Bosni i Hercegovini.
Miroslav Zelić, pripadnik HVIDRA i bivši logoraš iz Bugojna, je nezadovoljan radom Haškog tribunala.
Pozitivna je bila samo namjera Haškog tribunala, a ja kao pripadnik hrvatskog naroda ne mogu biti zadovoljan zato što ne smatram pravednim sve presude. I ako se usporedi brojka poginulih, zatočenih iz središnje Bosne i jednog Mostara za koji su optuženi ova šestorca, onda će se vidjeti da to nije pravedno.
Sa svakom presudom Haški sud je bio istovremeno i politički sud i sud pravde u zavisnosti kome se sudilo. Nekadašnji portparol Haškog tribunala, danas direktor komunikacije Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku, Refik Hodžić, objašnjava.
Ono u stvari gdje leži najveća zabluda je u tome da su ljudi koji su radili na tribunalu smatrali da će individualizacijom zločina i odgovornosti za zločine pomoći nama ovdje da se mi možemo odmaknuti od tih zločina zbog toga što će ukazati na to ko je bio odgovoran, ukinuti breme kolektivne krivice za zločine.
U vremenu kada su države nastale raspadom bivše Jugoslavije odbijale da kažnjavaju svoje počinitelje ratnih zločina, Haški tribunal je otvorio procese u kojima se pokazalo da se ne može raditi onako kako kojoj zemlji odgovara, smatra bivši hrvatski predsjednik i profesor krivičnog prava Ivo Josipović.
Ja mislim da je vrlo važno i da je vrlo dobro da je Haag postojao, da je barem u određenoj mjeri doprinio tome da svi oni strašni zločini koji su se dogodili u ratu na području bivše Jugoslavije ne ostanu baš sasvim nekažnjeni, da je učinio i neke važne pravne pomake i ja se nadam da će to iskustvo pomoći da čovječanstvo zauzme neki ljudski i pravedniji odnos prema ratu, ratnim zločinima i svim onima koji su u ratovima okrvavili ruke.
Prema mišljenju Nataše Kandić iz Fonda za humanitarno pravo, dokumenti Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju su najvrijedniji dio nasljeđa. To je temelj na kome se može graditi pomirenje, a prije toga i suočavanje sa prošlošću.
Svakim danom ti podaci, ti dokumenti koji se nalaze na web sajtu bit će sve vredniji i zapravo predstavljaće veću prepreku svim političkim pokušajima revizije i jednostavno mislim da u jednom trenutku zaustavit će ove sada vrlo jake, snažne i skoro svakodnevne pokušaje da svaka država, svaka politička elita, svaka vlada da neku svoju istinu o prošlosti. Mislim da je to najveća zasluga Haškog tribunala, zato što će ti pokušaji političara u jednom trenutku biti svedeni, onemogućeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
O optuženicima i osuđenicima za ratne zločine kao našim herojima. Primjer kantona Sarajevo, pripremila Dženana Halimović.
Za jedne heroji, za druge zločinci. Tako se u Bosni i Hercegovini vide osuđeni za ratni zločin. Iako bi sudska odluka trebala biti konačna riječ, nerijetko se zanemaruje u korpusu iz kojeg dolazi osuđeni. Nedavno su istu praksu koju osuđuju kad su u pitanju srpske ili hrvatske vlasti po kojoj su osuđeni i optuženi za ratni zločin najbolji sinovi svojih naroda upotrijebili vlada i premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković. Naime, odlučeno je da vlada finansira sa oko 150.000 eura odbranu optuženih za ratni zločin pred sudom Bosne i Hercegovine. Prvi put je ovakva odluka došla iz neke zvanične institucije vlasti na području Federacije Bosne i Hercegovine, a premijer Konaković objašnjava i zašto.
Ovdje se danas vode procesi protiv onih komandanata čija imena treba da budu u knjigama ratovanja kao heroja najplemenitijih komandanata svih vremena, svih ratova. Ne znam, poput nekog Sejdića iz Goražda ili nekih naših komandanata sarajevskih, kojima se ne može dokazati i niti su napravili jednu grešku, a nažalost danas su izloženi pritisku, tužbama, medijskim linčevima od ljudi koji pokušavaju izjednačiti žrtvu i zločinca i agresora u Bosni i Hercegovini.
Na njegov istup pritisak je na pravosuđe i pravdu, kaže Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, koja je finansirala odbrane optuženih, među kojima Ilije Jurišića, oslobođenog pred srbijanskim pravosuđem.
Premijer Konaković a priori tvrdi da komandni kadar armije i BiH čist je ko suza i da će, kako to ja parafraziram, biti da su to heroji čija će se imena naći u čitankama. Dakle, taj posao ne može da utvrđuje ni jedan premijer, pa ni Konaković. O tome će kazati sud. Nije problem u tome što se tim ljudima omogućava, troškovi odbrane su veliki, ali je problem ako to čini politika i najvjerovatnije ponaša se, dakle, gotovo svaka vlada i vlast kao Milorad Dodik. Unaprijed pripadnici Vojske Republike Srpske su svi čisti kao suza, tako i ovaj premijer Konaković, pripadnici armije su svi čisti kao suza.
Ne pokazuje samo Konaković i javnom podrškom optuženima kakav je odnos prema ratnom zločinu. Nedavnu osudu čelnicima takozvane Herceg Bosne u Hagu za najteže zločine hrvatski su političari nazvali uvredom. Hrvatski narodni sabor tezu o udruženom zločinačkom poduhvatu ocijenio je kao, citiramo, ideološki i politički konstrukt koji nema utemeljenje u međunarodnom pravu, završen citat. I nekadašnji general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen u Hagu na doživotni zatvor za najteže zločine, za vlast u Republici Srpskoj je heroj koji je ušao u srpske pjesme, a njegova osuda šamar je srpskom narodu. Čistih kao suza nema, tvrdi Alić. Za njega je jednako sporno i to kako će se novac dodjeljivati.
Mi smo odbili jednog, nije više među živima, jer je morao da donese dokaze da on ne može da finansira svoju obranu. A kada je priložio te dokumente, onda smo vidjeli da je to nikakav trošak za njega i fondacija ga odbila.
Odnos prema zločinu kakav ga i Bosansko-Hercegovačko društvo za novinara, žurnala i pisca Selvedina Avdića je klasičan primjer Orvelovih teza nacionalnog obrasca.
A jedan od njih, između ostalo, kaže, parafraziram, svaki zločin je dozvoljen ukoliko ga čini, pod navodnicima, ili naša strana. I čak pravi nacionalista nikada i ne vidi, on je i gluh i slijep za vlastite zločine. A premijer Konaković, podsjetit ću, ratne zločine koje je činila pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a već unaprijed nazivane postojećim ratnim zločinima. Nažalost, ja bih volio da su ti zločini nepostojeći. Čak i ukoliko sud oslobodi sve te ljude, to ne poništava ratne zločine.
Republika Srpska i Srbija finansirale su odbrane, odnosno troškove porodica optuženika i osuđenika državnim novcem, podsjeća Erna Mačkić iz Balkanske istraživačke mreže.
Vlada Republike Srpske i Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću dva puta izdvojila po 10.000 maraka i to lično, znači da idu Karadžiću i Mladiću. I s druge strane Republika Srbija jeste izdvajala sredstva za Mladića, odnosno za aviokarte i za dnevnice za porodicu Mladića u više puta. Kada se sabere sav iznos koji je dat, znači od strane Tribunala za odbranu Mladića, Vlade Republike Srpske i Srbije, govori se o ukupnom iznosu od 4 miliona maraka.
Iako se zdravstveni sistem raspada jer nema novca za popravke aparata, gradski prijevoz je na rubu sloma, djeca se liječe od novca prikupljenog humanitarnim akcijama, iznos je za Konakovića sitnica u kojoj problem vide samo, citiramo, petokolonaši i domaći izdajnici, koji bi da izjednače agresore i branioce. Završen citat. To je porazno, zaključuje Avdić.
Ne zaboravimo, evo, samo početkom ove sedmice. Imali smo onu nesretnu javnu kuhinju za djecu koja je otvorena, imali smo i samoubistvo rudara koji ne može da dobije penziju zbog toga što mu nisu uplaćene sva ta neophodna sredstva. Pa zašto, recimo, premijer Konaković, ukoliko je to veli istina da kanton Sarajevo, kako on kaže, ne zna u stvari ni šta će s novcem, ne da za takve namjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Srbije, koliko je bila diplomatski mudra njena odluka da glasa u Ujedinjenim nacijama protiv ukrajinske rezolucije o ljudskim pravima na Krimu stajući opet na stranu Rusije, pripremio Zoran Glavonjić.
Na prvu loptu, smatra politički analitičar Cvjetin Milivojević, tajming je srpsko ne Ukrajini učinio logičnim.
Dakle,
to je jedna vrsta pažnje na gostoprimstvo koje je Moskva učinila Vučiću i koju mu je činila i prethodno nekoliko puta upravo pred izbore, dajući tako mu vetar u leđa.
Pitanja o razlozima i dilemi zašto Srbija ovog puta nije bila na strani većine koja je usvojila rezoluciju o Ukrajini, Aleksandar Vučić dočekao je odgovorom da Srbija ne glasa na način koji bi štetio interesima Rusije i da je posao Srbije da ne naškodi Rusiji. I poentirao konstatacijom, ipak morate da razumete i našu poziciju u vezi sa Kosovom. Upravo zbog toga, kaže politički analitičar Dragomir Anđelković, ovaj potez Beograda jeste racionalan.
Mi imamo jednu vrstu moralne obaveze prema Rusiji, onaj ključni faktor odbrane naših pozicija na Kosovu i Metohiji. Beograd treba pre svega voditi svojim nacionalnim interesima računa, a naš nacionalni interes je da sa Rusijom gradimo saveznički partnerski odnos.
U najnovijoj priči sa Ukrajinom važnu ulogu igraju i činjenice da Srbija priznaje teritorijalni integritet te zemlje i njen stav po kosovskom pitanju. Zbog toga je, smatra Cvjetin Milivojević, trebalo pokazati malo više takta.
Mislim da je u najmanju ruku srpska delegacija iz političke diplomatske oportunosti trebalo da bude uzdržana. Ne zaboravite da jedna velika Ukrajina također nije priznala Kosovo, zato me ovo malo iznenadilo jer to je faktički prst u oko i jedna vrsta šlagvorta da sutra Ukrajinci na drugi način tretiraju to pitanje.
U rezoluciji Ujedinjenih nacija koju je podnela Ukrajina, Rusija se poziva da ispuni preporuke kako bi se hitno stavila tačka na kršenje ljudskih prava stanovnika Krima. Za usvajanje dokumenta glasalo je 70 država protiv 26, dok je 76 zemalja bilo uzdržano. Pored ostalih rezolucija je podržala većina evropskih država i Sjedinjene Američke Države, dok su Rusija, Srbija, Kina, Indija, Jermenija, Belorusija, Kuba, Iran među onima koje su bile protiv. Mnoge države Bliskog istoka i Severne Afrike kao i Latinske Amerike bile su uzdržane. Očigledno je da za Beograd veliku važnost ima obećanje Moskve, koje je svojevremeno izneo lično ruski predsjednik Vladimir Putin da će podržavati stavove Srbije o Kosovu, kao i ideja zvaničnog Beograda da će Rusija staviti veto na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, pa i da bi Rusija trebalo da se uključi u dijalog Beograda i Prištine ukoliko to učini Amerika.
Posao Srbije je da ne naškodi sebi, a naškodila bi sebi ako bi se distancirala od Rusije, jer Rusija nam je faktor odbrane Kosova. Ne možemo mi da balansiramo između svojih interesa i tuđih interesa,
kaže Dragomir Anđelković. Sa druge strane, Cvjetin Milivojević smatra da je, kao što je uobičajeno pred ovdašnje izbore, ponovo na sceni javno iskazivanje naklonosti Rusiji.
Sve to je jedna vrsta predigre da ovaj višak rusoljublja koji ćemo slušati do beogradskih izbora zapravo ima za cilj da na neki način pripremi birače u Srbiji za odluku Vučiću koja neće biti tako fina i koja će vjerojatno ticati njegovog odnosa prema pravno obavezujućem sporazumu sa Kosovom.
Spoljna politika Srbije, balansiranje, vojna neutralnost, saradnja sa NATO, SAD i Rusijom, nabavka ruskog naoružanja najčešće su teme u domaćoj javnosti, dok je utisak da je priča o evrointegracijama ostavljena po strani. Igra sa dve stolice, zaključuje Cvjetin Milivojević, bit će aktuelna sve dok vlast ne da jasan odgovor o tome šta je prioritet Srbije, Evropska unija ili Kosovo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će nakon unutrašnjeg dijaloga koji je u toku u martu 2018. izneti svoj predlog rješenja za pitanje Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bodo Weber iz Berlinskog vijeća za politiku demokratizacije za zašto objašnjava zbog čega je malo izgledno da će se u briselski dijalog uključiti Sjedinjene Države, kako predlaže Priština i, kao odgovor na to, Rusija, oko čega su se u Moskvi složili predsjednici Srbije i Rusije, Aleksandar Vučić i Vladimir Putin.
Znamo da nijedno ni drugo se neće desiti, pregovore kad počne će biti u postojećem okviru, tu ima neku pozadinsko bih rekao podržavajuću ulogu SAD, ali nema ni formalno i neće ni biti, tako da neće ni biti ni uključivanja Rusije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Do kraja emisije možete čuti. Možda je Crna Gora po evropskim integracijama lider u regionu, ali je po potrošnji daleko ispod evropskog proseka. Da li će biti veće potrošnje za praznike, žitelji Budve?
Svi hoće priušte nešto sebe, časte nešto novo. Pa na odjeću, na provod.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga o prvom zimskom sajmu u Severnoj Mitrovici uz podršku opštine Regionalne agencije za razvoj Sever i Kancelarije Evropske unije, zabeležila Maja Fićović.
Miljana Bulatović iz privatnog kulturnog centra Galerija Aquarius kaže da je sajam lepa prilika da svi Mitrovčani vide šta je rađeno u prethodne dve godine i pored toga da im se omogući kupovina suvenira po pristupačnim cenama.
Pored toga da im omogućimo kupe neke male suvenire u vidu nekih umetničkih slika koji su minijature dostupne za svaki džep.
Dragan Radosavljević iz Sočanica sa krajnjeg severa Kosova dve decenije se bavi preradom lekovitog bilja, a kaže da im nedostaje mala ekonomična sušara.
Sami naši kupci, potrošači su verili u kvalitet nevena, tako da imamo neveno ulje, to je sve prirodno, kantarionovo, na 1200 metara kantarion.
Majda Ređepagić, vlasnica cvećara iz Severne Mitrovice, izložila je sve vrste cveća koje u prodaju u njenoj tek otvorenoj prodavnici cveća uz akcenat na kaktuse koji dominiraju.
Mi zato što se i privatno bavimo uzgojem kaktusa, već 40 godina moj muž to radi.
A gde ih uzgajate?
To imamo sve i svašta, dođete, pogledajte.
Ljiljana Milić, penzionerka iz Severne Mitrovice, izlaže slana peciva i slatke kolače i kaže da su ovakvi sajmovi značajni jer podstiču biznis.
Da se čujemo i da se vidimo i sa drugim preduzetnicima i da vidimo i šta i drugi rade i onda kad se malo iskustva izmenešaju, mnogo znači to.
Vina iz podruma Velike Hoče izložila je jedna od brojnih vinarija. Vlasnica zanatske pivare Pivđan iz Gračanice Zorica Vorgučić kaže da je na zimski sajam došla na poziv opštine Severna Mitrovica i da ih je to iznenadilo znajući da je učešće predviđeno za privrednike sa severa Kosova.
Proizvodimo i druga piva, u pitanju su ale-ovi, ne lageri na koje smo inače navikli. To je nefiltrirano, nepasterizovano pivo i sa izuzetno kvalitetnim sirovinama koje uglavnom uvozimo. U mnogome se razlikuje od običnog industrijskog piva.
Miha Pezelj ispred Kancelarije Evropske unije na Kosovu kaže da se kosovska ekonomija i dalje razvija i da postoje biznisi koji se suočavaju sa određenim poteškoćama, a da je činjenica da Evropska unija podržava razvoj i unapređenje tih biznisa, a da ovakvi događaji promovišu unapređenje njihovih proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o kupovnoj moći u Crnoj Gori. Ona završava ovu godinu sa prosječnom zaradom od 511 evra. No o kupovnoj moći prosječnog građanina govori evropska statistika koja je izračunala da je bruto domaći proizvod po stanovniku prema standardu kupovne moći samo 45% od proseka evropskog bloka. Kako to zvuči u svakodnevnom životu u predprazničnom vremenu kada mnogi troše više nego ostatku godine, čujemo u anketi Jasne Vukićević iz Budve.
Desetak dana uoči praznika koji mnogima isprazne džepove još nema grozničave kupovine koja je karakteristična za kraj decembra. To je utisak i prodavaca na Budvanskoj pjaci i u Starogradskom butiku. E sada Marije i Jane, koji kažu da nemaju više mušterija nego inače.
Ja mislim manje da se troši, pošto po ovome što sad vidim ovdje, znači dosta je manja potrošnja recimo nego prethodne, a kamoli i prije. Mnogo se manje troši sigurno.
A to čujemo svake godine, a svake godine nakon praznika smo sve umorni od slavlja.
Izgleda da je tako, ali sve damo za praznike.
Odakle nam?
Nađe se ovdje, crni fond.
Trošili Budvani, evo pred novom godinom smo počinje ta shopping euforija.
Pa ne znam sad generalno vezano za novu godinu da li troše više tada ili onako, šta znam, ne bih rekla da su neke škrtice. Da se to tako malo našalimo. Ne nešto specijalno.
Ima li već nagovještaja trošenja?
Ne, nikakvog, ne. Uopšte nema ljudi u Starom gradu. Mislim da ima novca, ali da još to nije počelo. Euforija. Bići.
S druge strane, građani iz naše ankete kažu da za praznike potroše više nego inače. Oni mlađi, kao Dragan i Marko, uglavnom na zabavu.
Pa možda do 50 do 100 eura. Poprilike, tako.
Koliko planirate potrošiti?
Pa više nego inače, da. Svi hoće priušte nešto sebe, da časte nešto novo.
Na što se najviše troši?
Pa na odjeću, na provod, to je to.
Naši sagovornici starije generacije, Mirko i Ana, najveći dio prazničnog budžeta izdvajaju za trpezu.
Pa više do ovih mjeseci, najviše se troši na hranu, najviše za to.
Što se tiče recimo drugog, ishrana i sve to, ljudi vole da ugoste prijatelje koji će im doći, rodbinu, i uvijek tu ima ono, to je uobičajeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U najnovijem Ostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je u presudama Haškog tribunala Karadžiću i Mladiću rečeno da nema dokaza da je Milošević učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu. Sagovornice su bile Nataša Kandić, koordinatorka Regionalne komisije za ratne zločine, i Florence Artman, bivša portparolka Haškog tribunala. Bilo je riječi o tome zašto je Haški tribunal prije 9 godina u presudi Milanu Martiću konstatovao da je Milošević učestvovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu, a sada ga amnestira. Da li tribunal primjenjuje dvostruke aršine kada, za razliku od Miloševića, Tuđmana smatra odgovornim za rat u Bosni i Hercegovini? Da li je Tuđmana bilo lakše okriviti zato što on ništa nije krio, dok je Milošević sve radio prikriveno? Da li je Miloševiću pomoglo to što je Međunarodni sud pravde 2007. presudio da Srbija nije počinila genocid u Bosni i Hercegovini, kao i o tome može li u preostalim procesima koji će se poslije zatvaranja tribunala voditi pred mehanizmom za međunarodne krivične sudove doći do drugačije ocjene ulozi Miloševića od one koja je data u prvostepenim presudama Karadžiću i Mladiću. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Haški tribunal posthumno amnestirao Miloševića od odgovornosti za rat u Bosni i Hercegovini. Naše sagovornice su Nataša Kandić, koordinatorka REKOM-a, inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije, i Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala. Gospođo Kandić, u nedavnoj presudi Ratku Mladiću, istina u jednoj fusnoti, sudsko veće konstatuje da Sloboda Milošević nije sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu. Isto to rečeno je i u prošlogodišnjoj presudi Radovanu Karadžiću. Zašto je sud tako postupio kada je pre 9 godina u presudi Milanu Martiću zaključeno da je Milošević učestvovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu?
Sada, posle toliko godina i toliko presuda donetih i različitih standarda koje su pretresno veće, žalbena veće koristila, teško je sa nekom velikom preciznošću reći o čemu je reč. Da li je tada u vreme donošenja presude Martiću vladala, da kažem, jedna sudska ocena koja se činila da će ostati zauvek, ali da je došlo do izmene. Tada, kao članovi udruženog zajedničkog zločinačkog poduhvata, se pominju i najviši oficiri Jugoslovenske narodne armije, ali nikada više. To pitanje nije razmatrano na taj način kao što je u slučaju Martića. U slučaju Bosne to je išlo jednim drugim putem. Rekla bih da se nigde ne nalazi taj pristup koji je primenjen u predmetu Martić. Ne znam da li tu postoji neko posebno pravno objašnjenje ili je ta presuda Martiću izuzetak i potom standardu u vezi sa udruženim zločinačkim poduhvatom, a i po težini tih svih zločina koji su navedeni, za koje se on zapravo teretio, ostaje i dalje da je Martićeva presuda izrečena kao nekome ko je bio najtešnje povezan sa Srbijom, sa rukovodstvom Srbije i Jugoslavije i gde su zapravo i u formiranju te Martićevske policije i u formiranju drugih formacija vrlo čvrsto učestvovala je služba državne bezbednosti koja ne samo da je formirala, organizovala, nego imala potpunu kontrolu nad svim što se događalo i u vreme ministrovanja i u vreme kada je Milan Martić bio predsjednik vlade.
Gospođo Hartman, kako je vaše mišljenje? Zašto je sud jedno zaključio u predmetu Milana Martića, a drugo u predmetu Radovana Karadžića i Ratka Mladića kad je reč o Miloševićevoj odgovornosti za rat u Bosni i Hercegovini?
Direktno za vaše pitanje bi željela kazati da trebamo imati na umu da nakon smrti Miloševića 2006. optužnice protiv Karadžić i Mladić su izmenjene. To se desilo 2008. godine. Tužilaštvo je tada dao doznanje da primarna obaveza je da osigura osudu optuženicima, odnosno Karadžić i Mladić, a da ne treba očekivati da u isto vreme neko posthumno ponovo suđenje Milošević. Da budem kratka, nije tužilaštvo doneo svih dokazi koje je imao u Miloševićovom predmetu, u Karadžić i Mladić, zato što se koncentrisao prvenstveno na dokazivanje njihove lične odgovornosti i posebno na dokazivanje da je genocid započelo u više opštinama već 92.
Gospođo Hartman, mislite li vi da je presuda Međunarodnog suda pravde u kojoj se kaže da su za genocid u Srebrenici odgovorni bosanski Srbi, to je vojska bosanskih Srba, a ne Srbija, Srbija je samo odgovorna što nije to sprečila, da li je to onda uticalo da se u kasnijim procesima na neki način abolira Milošević?
Pa prvo nisu isti sud. Međunarodni sud pravde se bavi državom, a Haški sud se bavio lične odgovornosti. Ne mislim da to ima uticaj. Mislim da je čak i bilo komplikovano za tužilaštvo Haškog tribunala da dokaže direktno veze između Milošević i Srebrenica time što su odvajali Srebrenice kao poseban udruženi zločinački poduhvat od ostalo koje je započelo 92. Ja sam često spomenula da je to problem, jer Milošević svakako, kao što je utvrđeno u višem presudama, jasno izričito rečeno, na primjer na svedočenje Milana Babića pred Haškog tribunala, da Milošević je stalno pokušavao kriti svoje učešće i svoje države u ratovima i zločinima u Hrvatskoj i u Bosni.
Nakon presude šestoriti čelnika takozvane Herceg Bosne, u kojoj se kaže da je Franjo Tuđman bio deo zločinačkog poduhvata, iz Hrvatske stižu primjedbe da je Haški tribunal imao dvostruke aršine, jer je za Tuđmana rekao da je učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu, a za Miloševića to nije potvrđeno. Gospođo Kandić, mislite li da je tu reč o dvostrukim aršinima?
Ova presuda čelnicima Herceg Bosne jeste s jedne strane iznenađujuća, zato što je bilo upadljivo da Haški tribunal pokušava da sve što se događalo u Bosni i Hercegovini svede na to područje. To se, znači, moglo zaključiti i posle oslobađajuće prvostepene presude Sanšiću i Simrtoviću, a onda i posle presude Radovanu Karadžiću, da postoji jedna tendencija da se izvršenje genocida u Srebrenici svede na odgovornost neposrednih učesnika u tom oružanom sukobu s teritorije Bosne i Hercegovine i da se zapravo odgovornost raspodeli najviše na stranu bosanskim Srbima, ali da se međunarodni oružani sukob nekako zaboravi. Međutim, izgleda da se u slučaju Hrvatske upravo to što je u nekoliko presuda bilo utvrđeno da je reč o međunarodnom oruženom sukobu, bude to možda jedan od razloga zašto je pretresno veće u slučaju šestorice čelnicima Herceg Bosne bilo sprečeno da postupa na isti način kao kada je u pitanju general Perišić, kada je u pitanju bivši načelnik službe državne bezbednosti. Čini mi se da je to možda jedan od razloga zašto je drugačije ili drugi standard, da kažem, primenjen u slučaju Hrvatske. A onda ne treba zaboraviti na to da je Milošević i učešće paravojnih formacija i jedinica policijskih, kao što su Škorpioni, kao što su Arkanovi, Tigrovi, koji jesu nesporno i to je dokazano da su formirani od strane službe državne bezbednosti, sve nekako to prikriveno. To su prikrivene oružane formacije. Mi vidimo da Arkan pokazuje legitimaciju službe državne bezbednosti Srbije tek onako uzgred, nema to da je onako jasno kao kada su u pitanju čelnici Herceg Bosne. Svi oni su dobili državljanstvo Republike Hrvatske. Tada je bilo pitanje časti da se govori o učešću Hrvatske vojske 1993. godine. Nije to skrivao ni predsjednik Republike Hrvatske, dok je u slučaju učešća Srbije sve to bilo prikriveno stalno nekim objašnjenjem, ciljevima, naravno koji nisu bili tačni, odbranom Jugoslavije, očuvanjem Jugoslavije, zatim uvođenjem sankcija prema Republici Srpskoj. To je isto bilo jedna igra, ali koja je ostavljala utisak da je to drugačije nego kada su u pitanju najviši predstavnici Herceg Bosne.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Haški tribunal presudama Karadžiću i Mladiću amnestirao Miloševića. Sagovornici su Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala, i Nataša Kandić, koordinatorka Regionalne komisije za ratne zločine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Artman, mislite li vi da je Tuđmana, ovo što kaže gospođa Kandić, bilo lakše okriviti jer on ništa nije krio, pa je protiv njega bilo više dokaza dok je Milošević sve radio prikriveno. On je zvanično povukao jedinice JNA iz Bosne i Hercegovine, ali je naravno nastavio da pomaže vojsku bosanskih Srba i šalje paravojne jedinice. Koliko znam, on je izbjegavao i da se slika sa Karadžićem. Ja ne znam koliko ima slika takvih. Mislite li da je to razlog bio što je onda Tuđman ispao deo zločinačkog poduhvata, a Milošević nije?
Ako spomenute da nema mnogo slika između Milošević i Karadžić, ima mnogo telefonski razgovori koje su precrtnuti i poznati zahvaljujući sakupljene dokumentacije u predmetima pred Haškom tribunalu. Smatram da je pogrešan dojam da su bili dvostruke aršine u smislu da moramo apsolutno se setiti da u više navrata je Haški tribunal ipak se jasno izjasnio oko uloga Srbije u slučaju Martić, gde se govori o tome da su od Miloševićeva pa dalje svi bili udruženi zločinački poduhvat sa ciljem stvaranje velike Srbije. Imamo presudu Tadiću za Prijedor, gde se također govori o jednom projektu koje se zove Velika Srbija i koje se prepisuje izričito Miloševiću. Sudije su čak u toj predmet zaključili da je praksa etničkog čišćenja bilo upostavljen Velike Srbije. Ovaj koncept je Milošević prihvatio, kažu također, a etnički Srbi su ga u veliku usvojili diljem bivše Jugoslavije. To je pisano u toj presudi. Utvrđen je međunarodni sukob na tlu Bosne i Hercegovine. U Krajišniku se generalno ponavljalo sve opšte nalazi o Milošević koji su utvrđeni u Tadić. Također se navodi da je Milošević znao i sa bosanskim Srbima razmatrao njihove planove da prigrabe vojnu i političku kontrolu nad velikim dijelovima Bosne. U presudu Beara također u tome se govori. Već u više navrata presuđeno da je Srbija bila deo međunarodnog sukoba na prostor BiH i učestovala, imala uloga u zločinima koje su tamo počinjeni.
Gospođo Artman, smatrate li da je u redu što je u zadnjim presudama, u presudama Karadžiću i Mladiću, Milošević oslobođen od učešća u zločinačkom poduhvatu, a u presudi šestorki Herceg Bosne Tuđman je učesnik zločinačkog poduhvata?
Pa nije u redu ako se gleda samo te zadnje presude, ali ne može se gledati i oceniti na presudama koje nisu se time bavile. U prethodnim presudama Haški tribunal je više o tome govorio i izneseno je dosta elementi, bez obzira što Haški tribunal nije doneo zaključak u slučaju Milošević. Haški tribunal zaključio da su bili dva veliki projekti koje su se osnivali na zločina, odnosno stvaranje Velike Srbije i Velike Hrvatske. Jedan je dobio priznanje Republiku Srpsku, a drugi nije dobio priznanje Erceg Bosnu. Jedan je trajalo jednu godinu, odnosno od 93. do marta 94. potpisivanje Vašingtonski sporazum, a drugi je trajao čitavo vreme rata. Na taj način smatraju ljudi da je nepravedno, ali nije tačno da je oslobođena Srbija i Milošević ako uzmimo ukupni rad Haški tribunal, a posebno ako uzmimo ukupna dokumentacija Haškog tribunala.
Gospođo Kandić, mislite li vi da ipak na neki način u presudama Karadžiću i Mladiću oslobođena Srbija? Jer pored Miloševića i srpskog zajedničkog zločinačkog poduhvata izostavljeni su i Jovica Stanišić i Franko Simatović i Željko Ražnatović Arkan i Vojislav Šešelj. A dok su u hrvatskom zajedničkom zločinačkom poduhvatu pored lidera bosanskih Srba i čelnici države Hrvatske. I kako onda vi to tumačite?
Ne možemo sve suditi na osnovu ovih pravnih odluka do sada izrečenih. Tu postoji ogromno nasleđe, stotine hiljada dokumenata, desetine i desetine hiljada presuđenih činjenica, više od hiljadu svedoka. Tako da će biti potrebno vreme da se zapravo vidi koje su to neoborive presuđene činjenice i utvrđene činjenice koje će ići u prilog oceni koja nije mogla biti utvrđena u pravosnažnoj presudi u slučaju Miloševića.
Ali evo, ja stalno insistiram na ove dve zadnje presude Karadžiću i Mladiću. Može li se reći da je u te dve presude, znači sa pravnog stanovišta, govorimo sa stanovišta presude, da je Haški tribunal na neki način oprostio Srbiji agresiju na Bosnu i Hercegovinu?
U pravnom smislu to ne možemo da kažemo, zato što obe presude se nemaju veze sa Srbijom, nego se sudi Karadžiću i Mladiću, ali slika ili percepcija u javnosti jeste upravo tako kao što vi kažete, jeste da je Srbija zaštićena i da je zapravo ono što se danas jasno vidi ili što je zapravo percepcija Republike Srpske, to je ratni plen i to se vidi kako se svi odnose prema Republici Srpskoj, ne samo Dodik, koji vrlo otvoreno o tome govori zašto on drži toliko do Dejtonskog sporazuma, ali se i Srbije šalje ta poruka, počeši od ministra diplomatije pa do ministra odbrane, i to se vidi zapravo koliko se sada podiže ponos na ostvarene rezultate, kao da je učinjeno nešto na dobrobit svih onih koji su živjeli na području Srbije. Percepcija, da zaključim, jeste da je Srbija zaštićena, odjednom je postala neki miljenik međunarodne pravde, ali nema pravne odluke koja bi to potvrdila.
Gospođo Artman, a zašto je onda Haški sud, makar u fusnoti, u presudi Mladiću i samo u jednom paragrafu u presudi Karadžiću, zašto je on onda pomenuo da čelnici Srbije, koje sam naveo, uključujući Miloševića, nisu deo zločinačkog poduhvata? Zašto je uopšte u to ulazio u presudama Karadžiću i Mladiću?
Ako se setite, ima dugačkih više paragrafa koje opišu vrlo, vrlo precizno uloga Beograda što se tiče vojske, odnosno financiranje hiljade i hiljade oficira, plaćanje njihove plate, penzije, municija, nafte, sve što je korišćeno za zločine došlo iz Srbije. Istražitelj Francuza Jean-René Ruez, kad je istraživao Srebrenici, su utvrdili da svaki metak koji je korišćen za ubijanje je proizvođen u Srbiji. Takve stvari ima u Mladićeve presude, ali zaključak da nisu dobili dovoljno dokaz da je Srbija direktno to naredila, to je ono što piše u Mladićevu presudu, onda trebamo u ovom kontekstu to gledati. Ne možemo zaključiti ono što ne kaže. Bolje da je svakako pedagoški rečeno javnost na drugi način, to, ali oni su se ograničili zadatak koji im je dato. Sada možemo drugo pitanje postaviti koje sam sugerisala već na početku, je da sam tužilaštvo nije zadržavao nasljedstvo Miloševićevog predmeta u Mladićevog predmeta od straha da ne može sve to ubaciti, ako smem tako kazati, u tom predmetu koje je već obimno. Kritike da su suđenje predugačke, prekomplikovane, dovede također do tome da moraju se fokusirati. Onda nemamo predmet Milošević u Mladićevog predmeta i imamo zaključak koji je na osnovu što je izneseno od strane tužilaštva i taj zaključak nije dovoljno da se zaključuje nešto što nije bio glavna tema tog predmeta. Istoričari imaju da povezivaju ove tačke da bi rekonstruisali celu tu priču. Jedna sutkinja u toku Mladićevi predmet, pika, ako ne grešim, je postavila pitanje kako se to zove oficir jedne armije koje je plaćeno, napredovan i stalno na sastancima u Beogradu sa Milošević. Spomenuto je puno puta koliko su sastanci bili u Beogradu između Mladić i vrh Srbije. Ne znači da nema dovoljno dokaza, ali da oni u tom predmetu nisu imali dovoljno dokaza da se o tome izjasne.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Haški tribunal u presudama Karadžiću i Mladiću amnestirao Miloševića. Sagovornice su Nataša Kandić, koordinatorka Regionalne komisije za ratne zločine i Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kandić, evo da i vas upitam, zašto je sudijama Haškog tribunala u slučaju Karadžića bio potreban taj jedan jedini paragraf u kome se kaže da Milošević i ostali nisu deo zločinačkog poduhvata, a u Mladićevom slučaju fusnota? Zašto se uopšte bavili i zašto taj paragraf, zašto ta fusnota?
Ne, mislim da ste se sad fokusirali na to fusnotu kao da oni nešto skrivaju. Sud je morao da kaže i u presudi Karadžiću i u presudi Ratku Mladiću da nema tog udruženog zajedničkog zločinačkog poduhvata u kome oni vide i predsjednika i razne druge generale, ne znam, iz Srbije. Oni Mladića ne vide kao nekoga da je bio nekada oficir JNA, pa da je onda bio raspoređen u ime JNA, da je u maju bio na poziciji u Sarajevu kao oficir JNA. On je na kraju i uz učešće Miloševića, on je imenovani posao je komandant vojske bosanskih Srba. Sve se to ne vidi. Ovaj udruženi zločinački poduhvat itekako ima veze i sa institucijama, kao što je načelnik generalštaba, načelnik štaba, komandant vojske. Sve su to institucije, to nije, da kažem, pozicija nekog šefa u nekoj vatrogasnoj službi. To su institucije, ali je sudska ocena da nema dovoljno dokaza da je postojala svest o tome da će se sve to upotrebiti za vršenje ratnih zločina i da je bilo namjer da se izvrši genocid kako bi došlo do ostvarenja svih tih srpskih ciljeva. Oni su to rekli zato što kažu da nisu to utvrdili. Nisu se bavili njima, ali to isto tako ne znači da nema odgovornosti tih državnih institucija.
Dobro, ali našli su u slučaju Hrvatske da postoje dokaz, je li tako?
Meni deluje to da je u mnogim presudama utvrđeno učešće Hrvatske vojske i da se to ne skriva, da su oni imenovani od strane Hrvatske vojske. Nema tog dokumenta kada je u pitanju Milošević ili Stimatović ili Stanišić ili Perišić, gdje se vidi da vojska Jugoslavije ili vojska Srbije raspoređuje. To se vidi na terenu, svedoci kažu bili su specijalci. Pa ko su specijalci? Pa to su specijalci oni iz Srbije. Ali nema tih dokumenta, nema tih papira. Za razliku od Srbije, Hrvatska je vrlo, da kažemo onako, otvoreno iznosila te papire, govorila o učešću, o ciljevima vrlo jasno, niko nije to skrivao od onih koji su predstavljali Herceg Bosnu. Mi smo imali godinama bivšeg predsjednika Hrvatske Stipu Mesića koji je uporno govorio o tome kako Hrvatska mora da napravi distancu u odnosu na politiku koju je vodila pod Franjom Tuđmanom u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Međutim, nikada nismo vidjeli da je bila neka vlada ili da je parlament u nekom trenutku došao na tu ideju da treba da se distancira, da se ogradi od te politike koja je vođena pod Tuđmanom. Ovdje se uvijek govori da Srbija nikada nije bila u ratu. Hrvatska nikada nije skrivala to, da je učestvovala, da je imala određeni cilj i da taj cilj Dejtonskim sporazumom zapravo nije ostvaren.
Mada je Haški tribunal završio rad, evo to je sad još moje posljednje pitanje, još uvijek nisu završena sva suđenja. Ostali su žalbeni postupci u suđenjima Karadžiću, Mladiću i Šešelju, kao i ponovno suđenje Jovici, Stanišiću i Franku Simatoviću, kojima je ukinuta prvostepena oslobađajuća presuda. Te posljednje postupke će od Haškog tribunala preuzeti mehanizam za međunarodne krivične sudove. Gospođo Artman, može li se desiti da ovim procesima dođe do drugačije ocjene o ulozi Miloševića i Srbije od one koja je izrečena u prvostepenim presudama Karadžiću i Mladiću?
Naravno, zato što u slučaju Stanišić i Simatović, pa čak i u žalbeni postupak koji je pokrenut od strane tužilaštva protiv Šešelja, u pitanje je uloga osobe koje su najviše direktno u institucijama, odnosno preko njih je Milošević bio u međupresudi smatran da je bilo dovoljno dokaza da se osudi, a i Šešelj uloga koji je imao sa paravojskom, koji je također bio deo Miloševićovog predmeta. Oba su ta suđenje elementi Miloševićovog predmeta, što nije bilo slučaj Mladić i Karadžić. Možda je malo tehničko, ali treba podsjetiti da tužilaštvo nije imao interesa da se previše bavi uloga Srbije u oba Mladić i Karadžićovog predmeta, jer bi je oslabili tih predmeti. Ako bi rekli da Mladić je sve sa Srbijom, onda bi oslabilo tužba protiv Karadžić također. Jeste ružno za regije koje čeka odgovor na svaka pitanje od suda koje nije institucija koje piše istorija, nego odgovara na neka vrlo precizna pitanje sa metodologijom pravnika, a ne istoričara. Ali jeste također jednu neizbežnu taktiku koje mora tužilaštvo voditi bez obzira posljedice i nezadovoljstvo koje može kreirati. A tema ovih predmeti o kome govorite je fokusirana na uloga Srbije kroz svojih različitih mekanizma, odnosno MUP i specijalne jedinice SDB-a i paravojske preko Šešelja, što nije bio slučaj za Karadžić i Mladić, nažalost.
Gospođo Kandić, da li vi mislite da u ovim procesima koji su preostali, da bi moglo doći do promjene ocjene o ulozi Miloševića i Srbije, da ona bude drukčija od one koja je izrečena u prvostepenim presudama Karadžiću i Mladiću?
Ja mislim da ne može, da čak ni u slučaju Stanišića i Simatovića ja ne očekujem da može da se dogodi tako jedno veliko iznenađenje, da opet njih vidimo kao članovi udruženog zajedničkog zločinačkog poduhvata. Ono što mi se čini realno i očekivano, to je da će biti kažnjeni, ali ništa više od toga u odnosu na njih, ali već je i sa tom oslobađajućom presudom bilo dovoljno presuđenih činjenica koji zapravo govore o politici i praksi Republike Srbije, njenih institucija, posebno Službe bezbednosti Srbije, u odnosu na činjenje zločina, u odnosu na podršku onih formacija koji su činile zločine, a potpuno je jasno, iako je sudska presuda i sudski zaključci drugačije, to je bilo svakome jasno ako se pomaže vojska koja je već činila zločine, da neka nova pomoć neće učiniti to da ta vojska prestane da čini zločine, nego se hvata kao podrška da se određeni ciljevi upravo i postižu činjenjem ratnih zločina. A što se tiče prvostepene presude šestorici lidera Herceg Bosne, mislim da nije baš potpuno sigurno da tu neće doći ni do kakvih promjena. Ja se lično ne bih iznenadila i da se tu dogodi da u žalbenom veću dođe do nekih promjena i da se svi zločini, sve što se dogodilo u Bosni i Hercegovini, zatvori u okviru Bosne i Hercegovine i da nema odgovornosti kako za Srbiju, tako ni za Hrvatsku. Možda grešim, ali imam taj jedan strah da bi se to moglo dogoditi.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Artman.
Hvala.
Hvala, gospođo Kandić.
Doviđenja.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Florence Artman, bivša portparolka Haškog tribunala, i Nataša Kandić, koordinatorka REKOM-a inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.